Айса Алатаудың бөктерінде гүлдерді, жастық шақтың көктемінде. Алдымнан арманымдай жар кетіп,
Айпери Дүшебаевна, эстраданың жарқын жылдызы.